Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du. Hadirun dan hadirat sekalian, adik-adik peserta kajian inspirasi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, dan sore hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali membuka terjemah dari kitab Tauhid Al-Muyassar yang sudah kita kaji sekali pada pertemuan bulan yang lalu. Baiklah, tadi sudah dihantarkan dan sudah ada teks yang akan kita baca, yaitu pada poin ketiga pada bab yang pertama, beberapa faedah penting tentang tauhid. Adik-adik sekalian, tempo hari kita sudah mengkaji ada taksim atau pembagian tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, dan juga tauhid asma dan sifat dengan definisinya. Dalam faedah yang pertama disampaikan oleh Syekh bahwa tiga pembagian tauhid itu saling berkaitan. Saya kemarin sudah sampaikan ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama soal pembagian tauhid ini tidak perlu kita pertajam ya. Tetapi masing-masing pembagian, nanti ada yang membagi dengan tauhid apa sifat 20 atau sifat 50, ada macam-macam ya menurut kaidah-kaidah yang ditetapkan para alim ulama itu. Intinya kita berusaha untuk memahami setiap konsep tauhid itu secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong, sehingga ketika kita menggunakan metode beliau yang menulis kitab ini, maka kita memahami uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat itu juga sebagai satu kesatuan. Sehingga disampaikan di dalam teks terjemah itu, tiga pembagian tauhid tersebut saling berkaitan, di mana masing-masingnya tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan salah satu tauhid itu dan tidak melakukan yang lainnya, maka dia dikatakan belum bertauhid ya. Nah, kita coba melihat contohnya ini pada poin yang kedua atau faedah yang kedua. Hendaknya Anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah, antum panjenengan ya, adik-adik tahu orang kafir musyrik, musyrikin Makkah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka bukan menafikan tauhid sama sekali ya. Artinya ada sisi-sisi tauhid itu yang mereka juga mengakui, yaitu apa yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ini tolong nanti jangan dipotong keterangannya ya. Jadi mereka mengakui pada sisi rububiyah. Artinya mereka mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta dan pemberi rizki. Jadi mereka meskipun dikatakan musyrikin Makkah, bahkan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini itu bahwa Allah itu Razzaq, zat yang memberikan rizki, bahwa Allah itu Khaliq, zat yang menciptakan, bahwa Allah itu Muhyi, zat yang menghidupkan, bahwa Allah itu Mumit, zat yang mematikan, bahwa Allah itu Nafi', yang memberikan manfaat, bahwa Allah itu Mudir, yang memberikan madharat, atau Mudabbirul Amr, yang mengatur seluruh kehidupan. Bayangkan ya. Jadi bukan tidak sama sekali mengakui Allah. Keliru kalau kemudian ada persepsi bahwa musyrikin Makkah itu tidak bertuhan. Makanya mereka dikatakan musyrik itu kenapa? Karena mempersekutukan apa yang menjadi keyakinan itu dengan keyakinan yang lain. Coba antum lihat di dalam surah Yunus yang tercantum di situ nggih. Kita baca, saya bacakan, Anda menyimak biar dapat pahala semua. Di dalam surah Yunus ini disampaikan Allah berfirman, "Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita." Aduh, maaf ya. Oh, sudah saya matikan dan tidak ada pulsanya ya. Mana tadi hilang ya. Qul mayarzukukum minas sama'i wal ard. Ketika Nabi Muhammad itu diperintah untuk mengatakan, coba Muhammad, kamu tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau kamu tanyakan pula, amma yamliku sam'a wal absara, juga kamu tanyakan siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, sampai Nabi diperintahkan untuk bertanya, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurusi dunia ini, yang mengurusi segala urusan, mengganti siang dengan malamnya, memberi makan orang makhluk dari kalangan manusia maupun makhluk-makhluk yang lain ini, fasayakulunallah, mereka akan menjawab Allah. Ya, fakul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, kenapa kalian tidak mau bertakwa juga? Adik-adik, kalau boleh saya mengajak kita untuk berpikir ya. Jadi orang musyrik itu, mereka betul-betul meyakini bahwa Allah itu ternyata punya kekuasaan pada wilayah yang tadi disampaikan dalam ayat. Nah sekarang ini kita melihat ada di kalangan umat Islam ini yang mereka bahkan muslim, mereka bersyahadat, tapi soal Allah memberi makan, Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan dari yang mati, Allah mematikan dari yang hidup, itu kadang-kadang malah mereka tidak meyakini. Masih ada ya, saya kemarin didatangi sama orang itu. Jadi ada peristiwa musibah longsor beberapa bulan yang lalu di daerah Pacitan ya, sekarang ada gempa bumi macam-macam di Sulawesi Barat ya. Itu di Pacitan itu ada longsor dan memakan korban cukup banyak. Ada seorang bapak yang kemarin sholat Jumat di masjid tempat kami khutbah itu menceritakan dua putrinya lenyap termakan oleh tanah pada saat mengajar TPQ. Jadi pas ngaji longsor, kemudian tertimpa tanah, dan sampai hari ini jasadnya tidak diketemukan. Cuman celakanya begini, kata si bapak tadi, yang bikin saya heran Ustaz, orang-orang di desa saya lupa nama desanya itu, dekat Pantai Teleng Ria itu. Itu mereka tidak mengambil ibroh atau pelajaran dari peristiwa longsor itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setelah peristiwa longsor itu, justru mereka semakin meyakini kalau selama ini danyang, ya, sebenarnya danyang ya, sing bau reksa suatu tempat itu, atau demit, tahu demit tentu, sing nguasani makhluk gaib yang nguasani itu, mereka meyakini iki anu iki sajene kurang, sehingga akhirnya menyelenggarakan ritual sedekah bumi yang dalam porsi yang sangat besar. Artinya coro dhisik itu mungkin sesajennya itu hanya ingkung ayam, sekarang ditingkatkan harus nyembelih kambing bahkan sapi atau yang serupa. Artinya begini adik-adik sekalian, ketika kita mencoba untuk memahami mereka ini muslim, mereka ini sholat, mereka ini sering apa datang ke surau untuk sholat ya, tapi ternyata urusan menyerahkan kehidupan ini dan kematian itu masih diserahkan kepada pihak-pihak lain yang itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik itu misalkan mereka memberikan sajen dulu ya, musyrik jahiliyah yang tadi saya ceritakan itu, kalau mereka memberikan sajen kepada Lata, Uzza, Manata, kepada patung-patung itu, mereka tetap meyakini bahwa nanti yang akan memberikan kehidupan itu Allah. Cuman illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Jadi itu cuman sebagai wasilah untuk mendekatkan saja. Asale sing memberikan rezeki itu ya Allah menurut keyakinan mereka. Artinya begini, berarti problem tauhid hari ini di masyarakat kita atau di umat kita ternyata cukup serius, karena yang rububiyah saja yang diyakini oleh masyarakat musyrik Makkah ternyata tidak diyakini oleh mayoritas, maaf ya saya tidak mengatakan mayoritas ya, tidak diyakini oleh sebagian masyarakat kita. Jadi kita orang muslim, kelihatannya mereka bersyahadat, bahkan semangat membaca lafad-lafad toyibah atau kalimat-kalimat toyibah, tapi tidak begitu mengerti esensi daripada tauhid itu. Maka saya perlu menegaskan, dalam kacamata para alim ulama ini, konsepsi tauhid ini harus utuh. Tidak hanya sekedar meyakini bahwa Allah itu memberikan rizki saja, Allah itu menghidupkan yang mati dan seterusnya, tetapi juga meyakini bahwa Allah itu satu-satunya tujuan ibadah yang benar, yang kemarin sudah terdefinisi di dalam tauhid uluhiyah. Bahasa, mohon maaf kalau boleh saya menyampaikan dalam bahasa yang agak radikal gitu, kalau ada ungkapan sumber dari segala sumber hukum itu ya hukumnya Allah, bukan apa? Bukan Pancasila. Dulu kita didoktrin oleh pelajaran PKN, kalau zaman saya itu PMP, yang di apa itu kolaborasikan dengan, dulu ada PMP, apa jenenge PMP itu singkatannya nganti apa? Lali aku. Pendidikan Moral Pancasila. Sebelumnya ada P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Itu kan misalkan meyakini bahwa sumber hukum bagi kita itu adalah Pancasila, itu ya ruwet itu. Jadi secara uluhiyah terkait dengan tauhid hakimiyah bahwa Islam itu adalah hukum yang paling baik, maka kalau kita bicara soal statement, maka harus tegas. Sebagai wujud daripada tauhid uluhiyah, ya sumber hukum dari segala sumber itu ya Islam, jelas. Dan toh para pencetus Pancasila sendiri tidak pernah menyatakan itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, karena Pancasila itu kan konsensus bersama ya. Nanti kita bisa kaji itu di dalam sejarah tentang Pancasila itu sendiri. Baik, ini contoh saja. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, tauhid uluhiyah itu adalah inti dakwah para rasul, karena ia merupakan pondasi yang dari sana dibangun semua amal. Jika tauhid itu tidak terwujud, maka semua amal itu tidak akan sah. Hal itu karena jika tauhid uluhiyah tidak ada, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu syirik. Sedangkan perseteruan antara para rasul dengan umat mereka sebabnya adalah karena masalah tauhid ini. Dulu Rasulullah itu dan Abu Thalib, misalkan paman beliau yang melindungi dakwah beliau, itu enggak bisa sinkron. Dalam masalah keyakinan itu kan dalam persoalan uluhiyah. Kalau urusan rububiyahnya sama, sama-sama meyakini bahwa Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan makan. Tapi urusan untuk tidak menjadikan sebagai sarana peribadatan selain Allah, itu mereka tidak bisa. Jadi mereka masih menganggap 315 berhala yang ada di Ka'bah itu sebagai bagian daripada warisan nenek moyang, yang dengannya nanti bisa dijadikan sebagai perantaraan untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini persoalan ya. Maka kita memang melihat bahwa tauhid uluhiyah ini menjadi sesuatu yang hari ini betul-betul mahal harganya. Sebab adik-adik, memang ngaji tauhid secara khusus dalam hal ini adalah uluhiyah sebagai kelengkapan daripada tiga pembagian tauhid, asma wa sifat dan juga rububiyah. Ini ternyata memang menjadi sesuatu yang orang itu kadang wegah, malas. Sebab apa? Itu nanti akan jadi sumber konfrontasi. Coba misalkan ketika ada ritual satu suro. Satu suro itu satu Muharram. Satu Muharram itu ya tahun baru Hijriah. Misalkan ada beberapa ritual yang dilakukan oleh sebagian mereka yang menyandarkan kepada umat Islam, misalkan melakukan ritual, mohon maaf ya, saya sebut ada pusaka-pusaka atau senjata-senjata macam keris, macam tombak, macam pedang itu yang dijamas, dimandikan. Jadi dimandikan pakai air kembang dan sebagainya itu. Ternyata sebagian mereka yang melakukan itu, mereka ini bukan orang-orang yang nir sama sekali dari agama. Mereka juga sholat, mereka bahkan mungkin juga mengeluarkan zakat, mereka siam Ramadan, dan mereka meyakini bahwa senjata-senjata ini punya tuah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tanpa senjata-senjata ini mereka merasa tidak mendapatkan kekuatan. Ya seperti orang bersandar kepada jimat. Siji, barang siji dimat-mat gitu. Itu sama. Jadi akhirnya dia sebetulnya meyakini bahwa sumber kekuatan itu Allah. Nek orang nyekel jimat itu ya ora iso kuat gitu. Oh, Pak Sahadi itu bisa ngisi pengajian itu pakai jimat. Kalau jimat itu diambil, habis sudah, dia nggak bisa ngomong. Jimatnya HP. Nah kalau ini benar ya, barang siji dimat-mat tenan, HP ku ki mbok jikuk bar ora iso ngomong aku. Dadak nginguk gini ya. Karena ndak hafal. Nah, kecuali kalau hafal. Tapi yang dimaksud bukan itu. Dengan membawa jimat itu semakin bertambah keyakinan dia, oh orang nanti kalau mau mencelakai saya itu dia akan mendapatkan kesulitan. Orang nanti Allah akan membuat saya, misalkan mau membunuh saya. Kan ada orang begitu, punya keyakinan ketika dia membawa jimat tadi ya, atau benda-benda tertentu atau pusaka yang dijamas tadi, dia merasa punya kekuatan yang lebih. Nah ini kan berarti apa? Tauhidnya tidak utuh. Satu sisi masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai peran dalam memberikan ruang untuk kehidupan dia, tapi sisi lain dia menyerahkan sebagian tawakal dia itu kepada benda-benda tadi. Jadi tidak boleh begitu, ya. Ini berarti kesalahan di dalam bertauhid. Maka adik-adik sekalian, nanti akan semakin kentara apa tauhid uluhiyah itu, apa tauhid asma wa sifat itu, apa tauhid rububiyah itu dengan pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nanti bisa Anda baca lagi. Sekarang pada bab 4 atau poin yang keempat, urgensi tauhid dan keutamaannya. Saya baca cepat saja ya. Ini ringkasan saja. Jadi yang pertama, tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung, syahadat. Buniyal Islamu ala khamsin. Itu ada hadisnya. Yang pertama kan syahadati alla ilaha illallah. Jadi penopang. Makanya orang sebelum sholat itu disuruh bersyahadat dulu. Dulu ada sahabat Nabi, adik-adik sekalian, dia pengen masuk Islam. Waktu itu momennya momen mobilisasi jihad perang. Kemudian dia matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam. Nah ini posisinya kan pas perang ya Rasulullah. Saya mau ikut perang, saya akan buktikan saya punya loyalitas untuk membela agama Allah. Setelah itu nanti saya masuk Islam dan Anda mohon bisa menerima keislaman saya. Kalau hitung-hitungan untung rugi transaksional begitu, ente kalau mau jadi pengikut atau loyalis kajian inspirasi, ya buktikan dulu datang kajian inspirasi sampai selesai, baru nanti kamu diakui atau mendapat kartu tanda anggota inspirasi, misalkan begitu. Tapi Rasulullah tidak. Kamu mau berjihad, kamu mau berperang, ini resiko ini ibadah. Kalau kamu nanti berperang, ya kalau kamu nanti hidup, kalau kamu mati bagaimana? Maka Nabi kemudian mengatakan, aslim thumma qatil. Sudah, kamu masuk Islam dulu, baru kamu nanti berperang. Ya. Jadi Islam itu bukan ranah transaksional. Buktikan dulu kamu jadi orang Islam, nanti baru tak terima syahadatmu. Tidak, syahadat dulu, masuk Islam dulu, baru kamu nanti berperang. Jadi kalau ada teman, mas, aku pomo arep dadi anggota, dadi follower kajian inspirasi di Instagram, boleh enggak? Ora iso. Kamu kalau mau ikut atau menjadi followernya, ikut kajiannya dulu. Ayo wis rasido. Pilih radati. Ikuti pengikut. Tapi kalau Anda buka dulu pintunya, ikut-ikut aja, tinggal klik ikuti. Lihat-lihat informasinya apa, ustadznya siapa saja, belum tentu ikut kajian. Ini maaf saya mungkin menggunakan logika yang tidak sama persis. Tapi Rasulullah begitu, saking pentingnya syahadat. Sehingga aslim, kamu masuk Islam dulu, thumma qatil, kemudian baru berperanglah. Akhirnya sahabat tadi betul-betul dia berperang dan meninggal dunia. Padahal dia belum sholat, belum siam, belum mengeluarkan zakat, belum melakukan amal-amal apapun kecuali berperang di jalan Allah. Sehingga Nabi memberikan komentar ini, amila qalila wa ujira katsira. Orang ini masya Allah, dia beramal cuma sedikit tapi pahalanya gede. Sehingga komitmen ini penting. Ya makanya syahadat ini menjadi penopang Islam yang paling agung. Sehingga kalau tidak muslim, meskipun dia beramal seberat apapun, tidak akan pernah masuk jannah. Meskipun bergelar pahlawan nasional, Robert Walter Mongen Sidi itu, meskipun didoakan dalam mengheningkan cipta untuk semua para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, orang bakal mlebu swarga. Hah? Kenapa? Karena dia kafir. Ya, kita kadang dulu juga sekularisme ya, sekularisasi pendidikan ini luar biasa. Kadang Tidak membedakan ya. Kalau pahlawan-pahlawan itu nek muslim ya tetap insya Allah kita doakan mereka betul-betul mendapatkan jannahnya Allah. Dan rata-rata yang muslim itu mesti mujahid. Sampai dulu saya waktu SD itu ada pelajaran PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sekarang jadi PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, perjualan bangsa. Wallahu alam. Itu disuruh begitu. Suruh lihat filmnya. Nanti PR-nya PSBB lihat film di TVRI. Perjuangannya R. Robert Walter, Walter Mongensidi itu satu angkatan sama Raymond Westerling itu ya. Dan sebagainya. Kau nonton filmnya sampai bagaimana dia meyakini akidahnya yang Nasrani itu dan dieksekusi mati dengan Injil berada di tangannya. Itu kan meracuni sekali akidah kita. Dan kita diminta untuk mendoakan dia supaya amalnya diterima di sisi Allah. Yo genah ora ditompo. Bambu sampai munting saudara ya. Pahlawan-pahlawan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Igusti Ngurah Rai ya, dengan perang puputannya itu. Saya tidak tahu kalau ada perang puputan mungkin pakai versi Islami, pakai takbir Allahu Akbar. Gak ono saudara. Nah ini bahaya. Maka kita ngaji tauhid itu ya harus diaktualisasikan dengan hal-hal seperti itu. Implementasinya juga diantaranya, kalau hari ini panjenengan ada yang kuliah di sejarah, misalkan prodi sejarah, ya coba tauhid ini diposisikan secara ilmu atau thakofah, secara wawasan boleh, semua ilmu itu kita serap, tapi urusan loyalitas keagamaan dan akidah, ya kita harus betul-betul memilah dan memilih. Begitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhid adalah perkara paling penting dan perkara yang paling wajib. Antum sholat jentak-jentit beribu-ribu rekaat tanpa bertauhid secara benar, syahadatnya tidak ada, ya tidak bisa diterima amal ibadahnya. Ya. Semua ibadah tidak akan diterima tanpa adanya tauhid. Yang keempat, tauhid adalah sebab memperoleh keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Ini unik ini, coba antum lihat. Sekarang ini adik-adik yang kena musibah, gempa bumi, yang lain-lain juga di Majene, Mamuju dan beberapa tempat lain, itu ujian yang pertama ternyata ujian keimanan. Beberapa relawan kita yang berangkat ya, hari ini tadi posting beberapa laporan dokumentasi, dan para jurnalis yang juga meliput itu, ternyata orang kena musibah itu kadang tidak menyadari bahwa itu bagian daripada peringatan Allah, sehingga mereka semakin jauh dari Allah. Seperti misalkan apa? Terjadi penjarahan atau tindak kriminal terhadap pembawa bantuan atau terhadap barang-barang bantuan, yang kadang-kadang mereka yang menjarah ini bukan orang yang terkena musibah dalam posisi yang sangat membutuhkan, meskipun mereka juga kena efek musibah itu. Atau bahasanya kalau kita memahami sekarang ya, dengan adanya musibah pandemi ini kan ada orang-orang yang justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini, dalam poin yang keempat ini beliau mengatakan, Syekh mengatakan bahwa tauhid adalah sebab memperoleh keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Apa hubungannya istilah keamanan dengan tauhid? Coba kita baca ayatnya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Oh ternyata HP saya. Repot juga besok pakai laptop. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman. Nah, adzulmu di sini oleh para sahabat itu ketika ditanyakan kepada Rasulullah, makna zulmun itu apa, kedoliman itu apa? Oh, kedoliman itu ternyata syirik. Padahal syirik itu lawannya tauhid. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Sehingga orang yang tidak bertauhid itu ternyata tidak mendapatkan keamanan, dan yang mereka bertauhid atau tidak melakukan syirik, ulaika lahumul amnu, mendapatkan jaminan keamanan. Artinya begini adik-adik, coba antum bayangkan, kita coba nanti resapi, hari ini kita semuanya terdampak musibah COVID-21 hari ini ya. COVID-19 sudah berlalu, 20 sudah berlalu, ini COVID-21 lebih berat ini, karena penyakitnya tidak mau ke masjid, tidak mau pengajian, tidak mau beribadah, semacam-macam. Sehingga ini lebih berat. Nah, sama-sama kita terdampak COVID, sama-sama, bahasanya nuan saya, kalau bahasa saya, podo-podo leh ora patin duit-duit. Orang yang bertauhid itu dengan yang tidak bertauhid ternyata beda rasa hatinya. Sehingga banyak orang kemarin, dia tahun 2019 itu mengatakan, wah, besok tahun 2020 ini kayaknya berat sekali. Betul, 2020 ada COVID, tenan tor, kosok banget. Uripi koyo ora tau bersyukur. Padahal faktanya setiap hari bisa ngerokok. Setiap hari bisa nongkrong di angkringan. Setiap hari bisa ngerasani saudaranya muslim tanpa henti. Pendak dino iso wedangan, iso nyeneni bojone, iso angop, iso turu angler. Tapi tidak bersyukur. Sementara ada saudara muslim itu yang betul-betul kelaparan, tapi dia kona'ah karena konsepsi tauhid yang betul-betul dia pegang. Ini ya. Jadi rasa aman itu sebetulnya bukan pada kunci rumah kita yang dobel-dobel, bukan pada sistem keamanan lingkungan yang begitu rapi, tidak. Tapi bagaimana kita memahami konsepsi aman itu pada diri kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah sampean kok enggak dipagar toh Pak? Yang lain ini sudah dipasang teralis, banyak pencuri. Nanti gimana kalau mereka masuk lewat jendela? Ya enggak apa-apa. Kalau mereka masuk lewat jendela, kalau nanti ketemu saya tak kasih tahu, Mas, pintunya di depan. Jendela itu bukan pintu yang resmi. Kalau mau masuk diberkahi lewat pintu utama, mengucapkan salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah selain rumah kamu sampai kamu mengucapkan salam dan minta izin kepada pemiliknya. Kadang orang itu begitu karena sangkek bertauhidnya. Wis ora gagas. Maling umpama mlebu ya ora apa-apa. Masalahe genah ora ono sing dicolong. Wong ora duwe apa-apa. Saya itu termasuk ya, kalau orang mengatakan sembrono meno Pak, lawang, ada teman kita juga itu pintu blak-blakan dan sebagainya. Karena pencuri itu kalau masuk juga bingung mau ngambil apa, kecuali istrinya di dalam lo ya. Golek ijol ya rada angel nek bojo ngasilan atau anak diculik dan seterusnya. Baik. Saya lanjutkan. Tauhid merupakan sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Hati-hati pokoknya, ini saya tidak mengatakan berarti yang tidak datang kajian sore ini masuk neraka, tidak ya. Kalau begitu ya ekstrim banget. Tapi setidaknya adik-adik, besok kalau Allah tanya, kalau misalkan betul ya, sampai kita ngantri di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok di mahsyar, ada pintu jannah terbuka, naudzubillah min dzalik, ada neraka yang menganga. Kita ngantri di pintu jannah itu ketika ditanya, sampean pede banget arep mlebu swarga. Dasare apa? Bekal kamu apa? Anda bisa mengatakan, berhujah, berargumentasi di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya bekal saya tidak seberapa, tetapi yang tidak seberapa itu saya dulu waktu di dunia keroyo-royo ngaji setiap Sabtu sore di Inspirasi, wabil khusus ngaji tauhid pada sesinya Pak Sahati umpama begitu. Kemudian itu dijadikan hujah. Siapa tahu memang ini bagian daripada jalan kita untuk mempermudah kita masuk ke dalam jannah. Lainnya terus orang mudeng tauhid. Bagaimana konsepsi uluhiyah? Bagaimana konsepsi rububiyah? Bagaimana konsepsi asma wa sifat? Terus piye? Ya. Nah, maka nanti terus kita akan ngaji. Oke. Itu makanya ada hadis-hadis itu bisa antum baca. Kemudian tauhid adalah sebab selamatnya hamba dari penderitaan di dunia dan akhirat. Nah, ini apa namanya? Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu tempat berlindung bagi musuh-musuhnya dan wali-walinya. Adapun musuhnya, maka dengan tauhid dia menyelamatkan mereka dari penderitaan dunia dan kesulitannya. Jadi kalau musuh Allah itu dengan adanya tauhid itu mereka di dunia koyo-koyo memang selamat ya. Karena mereka memusuhi ahli tauhid. Tapi bagi para walinya Allah, maka dengan tauhid dia menyelamatkan mereka dari penderitaan dunia dan akhirat serta kesulitannya. Maka adik-adik sekalian, ini atau ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya nanti terus kita ngaji ini, semakin nanti kita akan dapati kunci sukses hidup kita di dunia dan akhirat itu ya dengan tauhid itu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir urgensinya, tauhid adalah hikmah dari diciptakannya manusia dan jin. Jin saja dituntut untuk bertauhid, manusia juga dituntut untuk bertauhid. Maka kalau ada pernyataan dari seorang tokoh kita, Ustadz Abu Bakar Basir yang baru saja rawuh ya, dari NK Nusa Kambangan itu, kundur ke rumah beliau. Dulu beliau pernah mengatakan begini, mengingatkan kita, ini manusia sama jin ini hikmah diciptakannya memang untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah itu adalah bagian daripada tauhid. Sebab nanti ada makhluk-makhluk itu selain manusia dan jin, kayak iblis misalkan. Iblis itu saja, bagi yang mengatakan bahwa iblis itu adalah sesepuhnya jin, kan ada yang mengatakan iblis itu bagian daripada kelompok malaikat. Sebab tadi dalam ayat yang dibacakan oleh saudara Lintang, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami perintahkan kepada para malaikat itu untuk bersujud kepada Adam, maka mereka semuanya bersujud kecuali iblis. Nah, berarti iblis kan seakan-akan bagian daripada malaikat. Tapi dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dia termasuk jin bukan malaikat. Tapi dia fasik, dia jin sing bangkang. Jadi iblis saja bertauhid. Ya. Meskipun tauhidnya hanya pada sebatas tauhid rububiyah. Hanya sebatas pada tauhid bahwa Allah itu yang mengatur hidup dia, bisa mematikan. Makanya minta tangguh dia. Nanti tolong saya ditangguhkan sampai hari kiamat. Saya mau cari pengikut dulu. Jadi iblis saja meyakini tauhid itu. Lah kalau hari ini kita manusia kok sampai ora gelem nyedai kajian-kajian babakan tauhid, saya kok khawatir dadi koncone iblis. Ola setan alas, ola menungso alas. Karena istilah setan alas, ola menungso alas. Coba adik-adik bayangkan ini. Ada manusia karena tidak beradab, tidak ngaji, tidak ngerti ilmu, kencing sembarangan tempat. Nah, dia kencing misalkan di sebuah lubang yang itu menjadi tempat bersemayamnya para jin. Itu kira-kira kalau ada model manusia kencing sembarangan, tidak menutup aurat di pinggir jalan, tur gitu, jin sing diuyui kuwi kira-kira, itu misuh-misuh apa itu? Wala menungso alas. Dasar menungso ora tau ngaji. Kuwi mesti dudu peserta kajian inspirasi. Benar, ora mungkin no peserta kajian inspirasi pipis ning pinggir dalan. Mesti ya rada ndelik gitu, ora ning pinggir dalan persis, ning tengah dalan juga tidak. Nah, ini ya, Iwan Fidin. Oke. Serampung bab 1. Terus piye iki? Tutupnya toh? Tutupnya saya ya. Tadi mulainya aja agak telat kok. Maghribnya juga nanti agak sore. Lanjut aja bab 2, enggak apa-apa. Kita enggak usah pakem-pakem satu bab satu pertemuan, malah mumet aku malah. Pokoknya ngaji teko alhamdulillah, ora teko innalillah ya. Sekarang kita masuk bab 2, karena ini terus berkesinambungan, gak ada masalah. Mungkin bisa, nah sip. Jenengnya apa mas? Di-scroll. Baru belajar IT, maklum saya. Di-scroll. Bab yang 2, makna la ilaha illallah, rukun dan syaratnya. Nah, ini begini. Jadi adik-adik sekalian, kita ngaji kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ini memang unik di Indonesia ini ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini kadang difahami sebagai satu kalimat yang ekstrim kanan untuk nuduki wong, tahu nuduki wong, untuk mukulin orang sehingga orang itu mudah dikafirkan. Ini tentu juga tidak benar. Jadi kalau nun sewu ya, mohon maaf, kalau ada orang muslim dia sudah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mengkafirkannya pun juga harus menggunakan indikator yang tepat. Ya, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Tak kira poso kabeh iki mau. Ya. Ya, oke. Okay. Ya, barakallahu fiik. Apa iki? Kola. Jadi ini kriminalisasi terhadap kalimat tauhid. Karena orang dianggap mudah kafir, sedikit-sedikit kafir. Ini tentu tidak tepat. Sebab yang namanya pengkafiran atau dalam bahasa para ulama takfir, itu ada dua hal yang harus kita semuanya perhatikan. Namanya istifa usyurut, syarat-syarat yang terpenuhi. Yang kedua ada mul mawani, tidak ada penghalang. Jadi kalau syaratnya komplit, penghalangnya tidak ada, baru boleh dikafirkan. Itu pun bukan kerjaan kita, tapi kerjaan para alim ulama ya. Contoh, ketika seorang profesor dalam bidang bahasa Arab, dosen guru besar bahkan di Universitas Darul Ulum Kairo, Profesor Nasr Hamid Abu Zaid, ini cerdas sekali otaknya, hafal Quran 90 juz. Gimana ceritanya mas, itu bisa 90 juz itu? Hafal Quran 3 riwayat. Kan kalau antum kan di sini menghafal 30 juz riwayat hafiz dari Asim, ya kan? Nanti ada riwayatnya siapa? Ibnu Abbas. maaf, saya lupa itu ya. Ibnu Katsir, nanti ada Waros, ada siapa-siapa itu banyak. Nah, ini dia hafal 3 riwayat, berarti kan 90 juz gitu. Tapi bisa dihukumi murtad, dikafirkan oleh para ulama. 2000 alim ulama Mesir waktu itu musyawarah, kemudian menghukumi dia kafir karena sudah terpenuhi syarat dan tidak ada lagi penghalang. Jadi dia mengatakan bahwa Al-Quran itu yang kita baca, kita kaji itu adalah Al-Muntajud Takofi. Quran itu adalah produk budaya manusia. Jadi Quran itu bikinannya manusia. Tidak hanya dia berpendapat begitu, tidak. Terus dipanggil oleh para ulama itu, diajak konfirmasi, dikonfrontir, ada tabayun gitu. Sampai akhirnya sudah ditegakkan hujah, dia masih tetap bersikukuh Quran itu bukan kalamullah tapi buatan manusia. Sangke pinter itu kadang-kadang begitu ya. Itu kemudian dihukum murtad. Nah, ini la ilaha illallah itu begitu. Kadang ada yang mengkriminalkan jadi agak ngeri, sehingga orang ngaji la ilaha illallah jadi takut. Tapi juga nuhun sewu, mohon maaf, saya juga melihat di Indonesia ini ada fenomena memudahkan la ilaha illallah untuk sekedar mencari kenikmatan dunia dengan harga yang sedikit. Kalau istri saya kan asli Pati, Pantura ya. Itu kalau saya pulang ke rumah mertua atau orang tua istri, itu mesti kalau malam Jumat di sana ada beberapa ritual, tahlilan atau yasinan atau apa. Tapi bukan masalah itu yang kita bahas, tapi lebih kepada apa? Kadang-kadang ada kalimat tauhid la ilaha illallah ini, mereka memahaminya sekedar untuk mendapatkan ingkung ayam. Udah tinggal nek maca la ilaha illallah ping semene atus. Kalau misalkan bacanya 100 kali ya pulang cuma dapat tahu tempe. Tapi kalau nanti ikut
sampai jam 9 dua kali metu ingon bahasanya di sana. Oh nanti pulangnya ya rada meningkat sedikit dari tahu tempe greh gitu. Greh wis elok itu ya. Kok greh mundak sithik mungkin ingkung, nanti mundak lagi mungkin sampai daging kaki empat dan seterusnya. Nah ini tentu tidak menjadi orientasi kita. Jadi kita mengkaji la ilaha illallah ini pada perspektif ilmu yang nanti kita akan melandasi semua amalan kita itu dengan kalimat tauhid ini. Baik, kita cari barokah baca Quran dulu dalilnya. Yang pertama surah Ali Imran ayat 18. Kijane apike anu Mbak Mas diapalke ayate ya. Nanti ndak usah dicek ndak apa-apa ning antum paling tidak ayat-ayat penting dalam Quran itu hafal. Setidaknya hafalannya ketika pas di depan buku ya enggak apa-apa lah gitu ya. Jadi pas di depan buku hafal. Kan ada orang buka buku aja enggak ngerti sing dibuka inti ya. Tapi antum nanti ngerti. Oke, kita baca. Saya bacanya tidak tartil ya karena agak berat ini suaranya, nanti biar ihwah yang murattal aja. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qis. La ilaha illahu al azizul hakim. Kita baca terjemahannya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi kalimat tauhidnya di mana? La ilaha illahu, ya kan? Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan. Diulang lagi. La ilaha illa atau la ilaha illa huwa al-azizu al-hakimu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian yang kedua dalilnya, ini pendek, tolong dihafal, semuanya harus hafal. Nanti pulang dihafal, bulan depan kita ketemu lagi sudah lupa ya. Itu doa yang buruk, jangan diaminkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Saya cenderung ilah ini bagusnya tidak diterjemahkan, tapi kita pahami maknanya. Maka kalau nanti kita sampaikan ya la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, itu lebih enak. Karena makna ilah ini panjang, sehingga kalau diterjemahkan itu jadi terlalu panjang nanti terjemahannya. Atau terjemahan kita dalam bahasa Indonesia kadang tidak bisa mengcover kebutuhan makna ilah itu. Maka nanti kalau enaknya ya, supaya kita terbiasa juga mengucapkan kata ilah ini, ya kita baca ilah begitu. Tidak ada ilah selain Allah. Allah sebagai ilah. Sebagaimana Allah tidak kita terjemahkan. Allah ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nerjemahkan nama itu untuk memahami saja. Antum saja punya nama diterjemahkan, kan ya enggak enak gitu. Coba misalkan nama saya Sahadi. Ustaz, yang akan mendapat petunjuk. Gitu. Sahadi saya itu akan. Hadi itu petunjuk, menolak taruhlah begitu. Itu kan Jawa masalahnya ya. Di sini artinya Sahadi, apa aku dapat dong. Gitu. Tapi ini bahasa Arab, jarinya bocah-bocah itu, saya itu akan, hadi itu petunjuk. Jadi lagi arep entuk petunjuk kan yo ora penak itu. Ustaz yang baru akan mendapat petunjuk, jeneng asli saya itu Sahadi Mulyo Hartono, keren kan? Jowo banget. Mulyo itu sugih, harto itu bondo. No itu tidak, ora sida sugih ya kan. Repot. Baik. Jadi jangan iso nama Allah ini aja diterjemahke itu lebih nyaman gitu. Oke, sekarang kita coba kaji makna la ilaha illallah. 5 menit lagi. Arti la ilaha illallah itu sebetulnya, ini bahasa yang paling ringkas, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ada istilah apa? Berhak disembah itu maksudnya berarti yang tidak berhak disembah ada. Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah lain yang manusia itu masih menyembah ada selain Allah. Tapi yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Nah, makanya kalau saya mohon maaf, sing paling penak ini marai nyontok ke itu Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah pada kehidupan kita kali ini, kalau boleh saya menukil pernyataan para alim ulama itu, syirkul kusur atau syirik dustur, syirik pada undang-undang. Ya, undang-undangnya Allah yang pakem pasti benar, dikalahkan dengan undang-undang bikinan manusia. Itu jelas itu merupakan kesyirikan yang nyata. Bukan berarti kita tidak boleh menjalankan konsensus bersama sesama manusia yang kemudian melahirkan konstitusi kenegaraan. Tidak ada masalah. Orang naik motor pakai surat izin mengemudi seri C, naik mobil pakai SIM A, naik truk pakai B1, B2, B komplek, dan seterusnya. Itu tidak ada masalah. Tetapi persoalannya adalah ketika kemudian itu dijadikan sebagai satu-satunya tujuan atau kebenaran. Sehingga kalau kita misalkan secara hukum memang diatur di jalan supaya standarisasi pengguna jalan itu tepat dan ada aturannya, ya pakai SIM itu tadi, ya tidak apa-apa kita penuhi itu. Tapi ketika hari ini berbagai macam larangan Allah diterjang dengan menggunakan undang-undang, mungkin istilahnya kalau sekarang keputusan aku rawani muni presiden, ya kan? Kena delik soalnya. Nasib awake dhewe urip nang Indonesia disyukuri wae, duwe pimpinan tukang hapus-hapus. Kudu kabar baik, insya Allah korban bencana gempa Sulawesi Barat nanti akan mendapatkan kompensasi perumahan baru senilai 50 juta untuk tahap awal. Berita baiknya itu, berita buruknya yang ngomong sama persis dengan yang dulu menjanjikan untuk gempa Lombok yang sampai sekarang belum terrealisasi. Manjelke banget loh itu. Ya. Nah, jadi makna la ilaha illallah itu ternyata harus nanti dikontekstualisasikan. Kalau tidak begitu ngaji tauhid tidak pena, ya. Tapi memang rada radikal Mbak Mas ya, rada radikal. Masuk ngaji tauhid nganti nyentuh-nyentuh kepemimpinan negara. Lo memang begitu. Karena hari ini ada yang mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh pimpinan kita, semua yang dikatakan oleh pejabat kita adalah kebenaran, tidak bisa ditolak, tidak ada reserve sama sekali. Ini berat sekali. Oke. Saya tadi bilang 5 menit, ya sudah 5 menit ya. Jadi intinya la ilaha illallah ini unik. Besok mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang untuk kita semuanya, ketemu lagi di bulan depan, kita akan mencoba memaknai atau melihat makna la ilaha illallah yang keliru. Kan di sini ada ya beberapa makna la ilaha illallah yang keliru, dan nanti coba akan kita kontekstualisasikan dengan keadaan hari ini tanpa bermaksud untuk menyerang siapapun, tapi lebih kepada supaya kita ini ngerti bahwa bertauhid itu ternyata eksesnya ya itu sampai kepada persoalan sosial, sampai kepada persoalan budaya, sampai kepada persoalan keamanan, sampai kepada persoalan pertahanan, bahkan ipolexos but hankam itu, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan itu semuanya disentuh dengan persoalan tauhid, nanti akan jadi baik. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.